Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Ġurnalista Awstraljana detenuta fiċ-Ċina. Kritika fil-konfront tal-proibizzjoni tal-mobile phones fiċ-ċentri tal-immigranti detenuti. F'Malta tkompli l-kumpilazzjoni tal-każ tal-qtil doppju li seħħ f'taslima. Inselmilkom jiena Vivien Buttigieġ, bulletin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern Federali jgħid li jinsab f'ħidma mal-familja tal-ġurnalista Awstraljana Cheng Lei li tinsab detenuta fiċ-Ċina. Il-preżentatriċi tat-televiżjoni ilha fil-kustodja tal-Gvern Ċiniż madwar 15, iżda l-Gvern ma jistax jgħid eżattament ir-raġuni ta' dan. Il-Ministru Federali għan-Negozju Simon Birmingham jgħid li huwa jrid li jirrispetta il-privatezza tal-familja tagħha, iżda jammetti li jinsab imħasseb dwar din is-sitwazzjoni u l-Gvern qiegħed jipprovdi s-support tiegħu. Birmingham għal l-ABC li minkejja xi tensjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi, il-Gvern Awstraljan se jkompli jikkoopera.
There have long been different and difficult consular cases that exist in the Chinese relationship. There have always been other points of tension, be they on human rights or other matters, but we continue to be committed.
L-Oppożizzjoni Awstraljana qiegħda tikkritika l-pjan tal-Gvern li jipprojbixxi l-użu tal-mobile phones fiċ-ċentri tad-detenzjoni tal-immigranti u tajt li dan se jkollu impatti negattivi biss fuq il-persuni li diġà jinsabu vulnerabbli. Rapport minn Kumitat tas-Senat fil-liġijiet li qegħdin ikunu proposti għajjem diviżjoni bi-membri tal-Gvern jissapportjawh waqt li l-Partit Laburista jirrakkomanda li jinbidel jew jitħassar. Andrew Giles mill-Partit Laburista qal lill-Parlament li l-Gvern mhux juri li hemm bżonn tal-liġijiet ġodda.
The government already has the powers to remove prohibited items from people in immigration detention facilities. And so Labor believes that this bill were to be passed in its current form, it would result in serious, adverse and unwarranted consequences in respect of individuals in those facilities and more broadly. Mobile phones generally provide a positive benefit to detainees and their welfare, particularly when you take into account the fact that some 42% of the total immigration detention cohort have been in detention for over a year.
Il-biraħ f'Malta kienet skedata li tibda l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Daniel Muka, Albaniż ta' 25 sena, li jinsab akkużat bil-qtil doppju f'taslima li ġara madwar ġimgħtejn ilu. Madankollu l-partijiet qablu li l-kumpilazzjoni tibda nhar il-ħamis li ġej. Muka jinsab akkużat li qatel kisa ħubiret lit-tabib Christian Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Masiġowski fid-dar tagħhom fit-triq Locker. Huwa ġie arrestat nhar it-tlieta li għadda waqt rejd fil-Furjana. Jinsab mixlu wkoll li sera qdeb oġġetti oħra mill-istess dar li kellu armi u munizzjon mingħajr liċenzja, li juża vettura misruqa u li sera żewġ pjanċi tal-karozzi. Il-pulizija identifikatu mill-filmati tal-kameras tas-sigurtà. Minkejja li wieġeb mhux ħati Muka ma natax il-ħelsin mill-arrest. Il-Maġistrat Nadine Lija hija inkarigata mill-każ. Il-koalizzjoni f'Malta dwar it-traffika ruman u l-prostituzzjoni qalet li l-Gvern ta' l-approvazzjoni tiegħu biex Malta titrasforma f'ċentru ta' turizmu sesswali permezz ta' kumitat tekniku li hija tiddeskrivi bħala difettus li qed jipproponi li l-prostituzzjoni tiġi dekriminalizzata. Il-koalizzjoni li hija ffurmata minn numru ta' organizzazzjonijiet u esperti jifavorixxu il-modell nordiku, dik li jiġu dekriminalizzati il-ħaddiema fil-qasam tal-prostituzzjoni iżda mhux dawk li jagħmlu użu minnu, kif ukoll jingħata s-support lil dawk il-persuni li jixtiequ jitilqu minn dan ix-xogħol. Il-Kumitat Tekniku madankollu qiegħed jitkellem dwar dekriminalizzazzjoni assoluta. Il-koalizzjoni qalet li l-Kumitat Tekniku huwa nieqes minn esperti li jaħdmu f'dan il-qasam u qiegħed jinjora organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali li jaħdmu ma' persuni f'dan il-qasam u vittmi ta' traffikar umani. Il-koalizzjoni qalet li traffikar ta' persuni jassess u l-prostituzzjoni ma jistgħux ikunu separati u qatt m'għandhom ikunu trattati separatament. Sostniet li dak propost se jkun qed jinnormalizza il-prostituzzjoni u traffika ruman bil-barka tal-istat u appellaw lill-gvern biex jikkunsidra serjament l-implikazzjonijiet ta' dan. Intant the Malta Women's Lobby taqbel u appella lill-gvern biex jisma lill-organizzazzjonijiet li għandhom għall-qalbhom il-kwistjonijiet li jitrattaw in-nisa. L-ambasċatur Lebanis għal-Ġermanja ġim semmi bħala persuna l-iktar adatta għar-rwol ta' Prim Ministru fil-Libanu wara li kiseb is-support ta' maġġoranza kbira tal-membri parlamentari li jirrappreżentaw is-sistema politika fil-pajjiż. Mustafa Adib jgħid li se tkun fil-priorità tiegħu l-formazzjoni malar ta' gvern ġdid li hija kundizzjoni biex jassigura ftehim mal-Fond Monetarju Internazzjonali għall-aċċess għall-għajnuna l-pajjiżu wara l-isplużjoni katastrofika li ġrat f'Wissu li jgħad. Meta żar lokal affettwat mill-inċident Adib wiet li se jagħmel dak kollu li jista' biex jaċċerta li l-investigazzjoni f'dan il-każ tkun waħda totali.
Ma fi xi biħabbir bil-faqel.
Nothing can express, words fail to describe this horrific scene. I hope we can hold our hands together as soon as possible to rebuild what has been destroyed by this explosion. We will try as soon as the government is formed to speed up the investigation and to have the investigation's result given to the public as soon as possible.
Konsulent tal-President Amerikan Donald Trump qed joffri simbolu ta' tama lill-Palestinjani wara l-ewwel titjira kummerċjali li saret bejn l-Iżrael u l-Emirati Uniti Arab. Jared Kushner mill-White House huwa parti minn delegazzjoni f'din it-titjira storika li qiegħda tissimbolizza l-bidu ta' ftehim biex ikunu normalizzati r-relazzjonijiet bejn l-Emirati u Iżrael. Intant bosta Palestinjani jopponu dan il-ftehim taħt il-President Trump, iżda Kushner jgħid li ma jistgħux jibqgħu għajxu fil-passat u għatkellem dwar is-sinifikat li għandha din it-titjira.
Also historic was the Kingdom of Saudi Arabia granting permission for this Israeli commercial flight to use its airspace. This is the first time that this has ever happened. I would like to thank the Kingdom of Saudi Arabia for making that possible.
L-aqda dinija tas-saħħa qalet li l-iskejjel għandhom jinfetħu mill-ġdid b'miżuri proattivi biex jinfurzaw il-ħasil tal-idejn l-ilbis tal-maskri u d-distanza soċjali. Dan ingħad flaqa bejn l-aqda il-Ministeri tas-Saħħa u tal-Edukazzjoni Ewropej fostom il-Ministru tas-Saħħa għall-Malta Chris Fearn u kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici u mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci. Intant l-aqda s-sostnu wkoll li t-tagħlim online għandu jkun disponibbli għal meta l-iskejjel ikollhom jalqu jew anke għal dawk it-tfalu l-għalliema li għandhom xi kundizzjonijiet mediċi. Il-Ministru Owen Bonnici qal li l-iskejjel se jiftu fit 28 ta' Settembru u li l-awtoritajiet edukattivi u tas-saħħa qed jaħdmu fuq protokolli li għandhom jimxu magħhom l-iskejjel la darba jiftħu. Il-Ministeru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Malti ikkummissjona rapport tekniku dwar it-tħul bażiku tal-għajxin tal-Maltin. Dan tħabbar mill-Ministru Carmelo Abela li huwa responsabbli għad dialogu soċjali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Il-Ministru qal li dan l-istudju għandu lan li jkun assigurat tħul iktar deċenti għal kulħadd. Qal li l-ekonomista il-professur Joe Falzon se jagħmel din ir-riċerka billi jħares lejn l-esperjenza ta' pajjiżi oħra b'rabta ma' dan l-istess kunċett. Dak li joħroġ minn din ir-riċerka se jiġi ippreżentat lill-membri tal-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali għall-iżjed diskussjoni. Riċentement saru laqgħat separati ma' kull imsieħeb soċjali fl-isfond tal-iżviluppi reċenti li jolqtu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Iżda l-Ministru qal li fadal xi jsir dwar il-ħlas mhux ugwali bejn in-nisa u l-irġiel, ipropona li jinħatar kumitat ieħor biex jieħu ħsieb din il-kwistjoni. Il-Pulizija fi Queensland identifikat każ pożittiv ta' coronavirus f'persuna li kienet qiegħda tipprova tidħol illegalment mill-istat ta' Victoria. Waqt li l-istat irrekordja żewġ każijiet ġodda ta' coronavirus, ir-raġel ġie interċettat fl-ajruport u ddaħħal kwarantina. Il-Premier ta' Queensland Anastasia Palaszczuk tgħid li l-miżuri tal-funtier tal-istat huma f'saħħithom u qegħdin jagħmlu xogħolhom tajjeb.
But police have done an absolute wonderful job in apprehending a man who is positive. So of course there'll be some contact tracing on that flight that came in from Melbourne to Brisbane, but came into Queensland positive.
Il-kap tal-ġnus Maquda qiegħed iwiddeb li l-progress li avvanza id-drittijiet tan-nisa qiegħed jintilef minħabba l-pandemija globali tal-coronavirus. Jinsabu diversi rapporti ta' numru ikbar ta' tqala fost il-bniet, bniet li mhumiex jattendu skola u tħassib li dawn mhumiex se jerġgħu jirritornaw lura fil-klassi. Is-Segretarju Ġenerali Antonio Guterres jgħid li diġà qiegħed josserva li l-ħidma għall-ugwaljanza bejn is-sessi sejra lura, bħal pereżempju fil-każ ta' iktar inċidenza ta' violenza kontra
In short, the pandemic is exposing and exacerbating the considerable hurdles women face in achieving their rights and fulfilling their potential.
Il-Litwanja, il-Latvija u l-Estonja ħarġu proibizzjonijiet tal-ivvjaġġar kontra il-President Belarussu Aleksandr Lukashenko u 29 uffiċjali ieħor minn Belarus. It-tliet stati qegħdin imexxu appelli lill-pajjiżi Ewropej biex jieħdu azzjoni iktar soda kontra Lukashenko li huwa akkużat mill-Oppożizzjoni u pajjiżi mill-punent tad-dinja bi frodi fl-elezzjoni biex itawwa lill-governanza tiegħu ta' 26 sena fil-pajjiż. Lukashenko li huwa alleat ta' Mosca jiċħad li kien hemm frodi elettorali u jgħid li l-opponenti għandhom support barrani. Intant Kayleigh McEnany mill-White House tissapportja lill-opponenti tiegħu fid-dritt tagħhom li jtellgħu mix-xejn b'mod liberu u ġust.
And we support international efforts to look independently into electoral irregularities, human rights abuses, and the government crackdown. And the massive number of Belarusians protesting peacefully makes clear that the government can no longer ignore the people's call for democracy.
Nadwissa għarrata tal-kambju ta' dollaru australjana għal-kull dollaru australjan tirċivi 74 centesimu Amerikan u għal-kull dollaru australjan tirċivi 62 euro centesimu. Nadwissa għal xi aħbarijiet u riżultati mix-xena sportiva. Fiċ-ċikliżmu l-Australjan Caleb Ewan kiseb l-unuri rilevanti meta wasal rebbieħ fit-tielet stadju tat-Tour de France. Dan wara li t-tim tiegħu kellu xi diffikultajiet iktar qabel fit-tellieqa u tilef żewġ membri. Ewan jgħid li t-tim tiegħu jkompli jaħdem b'motivazzjoni, kulħadd qiegħed jagħmel kull ma jista'.
You know, it's the Tour de France, you know, it's the biggest race in the world, and it's the one that, that every rider wants to win at, and yeah, you know, I'm so happy to get another win and prove that last year wasn't just a fluke.
Intant fit-tennis, Karolina Pliskova u Petra Vitova, it-tnejn mir-Repubblika Ċeka, avvanzaw għat-tieni taqsima fl-Open Amerikan, l-ewwel tournament ewlieni fl-aħħar seba' xhur. Pliskova elbet lil Annelina Kalinina fil-bidu tat-tournament li qiegħed isir mingħajr spettaturi minħabba il-pandemija tal-coronavirus. Kien hemm biss 15-il persuni, inklużi xi korrispondenti imferxa mal-arena li tesa' 14,000 ruħ. U nispiċċaw l-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth ħalbit tax-xita 16-il grad Celsius, Adelaide temp il-biċċa l-kbira xemxi 20 grad, Melbourne temp ftit imsaħħab 15-il grad Celsius, l-istess f'Hobart 14-il grad, Canberra temp xemxi 14-il grad Celsius, Sydney temp bisħab 18-il grad, fi Brisbane it-temp huwa xi ftit imsaħħab l-ogħla temperatura 25 grad Celsius u f'Darwin temp xemxi 34 grad Celsius l-ogħla temperatura f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta l-ewwel jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.